Добрая раніца, вы слухаете Радио Свобода. Сегодня вторник, 26 кастрычника, у Менску 6 година. У Пражской студии новину Владимир Баранич. Сегодня у свете. Американские войскоўцы отпрэшваюць обвінавачэнні у тым, что они заплюшвалі вочы на катаванні затрыманых ды іншыя парушэнні правоў чалавека, якія здзяйсняюцца ў апошнія гады іракскімі уладамі. Генерал Джордж Кейсі, які камандаваў войскамі США ў Іраку з 2004 па 2007 гады, таксама заявіў, што амерыканцы не заніжалі дадзены пра лік мірных жыхароў, якія загінулі ў ходзе аперацыі ў Іраку. Усе гэтыя абвінавачэнні з'явіліся пасля таго, як інтэрнэт-сайт WikiLeaks у пятніцу апублікаваў амаль 400 тысяч сакрэтных амерыканскіх дакументаў аб вайне ў Іраку. Амерыканскія ўлады выказалі заклапочанасць іранскім уплывам у Афганістане. Адпаведная рэакцыя Вашынгтону з'явілася пасля прызнання афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая ў тым, што супрацоўнікі яго апарату атрымлівалі мяшкі з наяўнымі грашыма з Ірану. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што ў Вашынгтоне скептычна глядзяць на магчымыя матывы, якімі кіраваўся Іран, перадаючы грошы адміністрацыі афганскага прэзідэнта Хаміда Карзая, улічваючы тую ролю ў дэстабілізацыі, якую адыгрываў Тэгеран у мінулым у дачыненні да сваіх суседзяў. Кроулі таксама сказаў, што ЗША чакаюць ад Кабулу тлумачэнняў наконт паведамленняў аб перадачы супрацоўнікам адміністрацыі прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая наяўных грошай з Ірану. Супрацоўнікі будаванай Расіяй іранскай АЭС «Бушэр» плануюць сёння загрузіць рэактар станцыі ядзерным палівам, перадаў іранскі дзяржаўны тэлеканал «Прэс-ТВ» са спасылкай на старшыню парламенцкага камітэту па бяспецы ды знешняй палітыцы Алаэддіна Баруджэры. Паводле яго словаў, нягледзячы на міжнародныя санкцыі, навязаны Ірану захадам, Тэгеран паскорана развіваецца і авалодвае перадавымі тэхналогіямі. Першы этап падрыхтоўкі фізычнага пуску АЭС «Бушэр» увоз расійскага ядзернага паліва ў рэактарнае аддзяленне пачаўся яшчэ 21 жніўня. До конца гэтага году аб'ект будзе выведзены на мінімальны кантраляваны ўзровень. Пасля гэтага адбудзецца пуск АЭС, калі энергія пачне паступаць у энергасістэму Ірану. Канадскі грамадзянін Амар Хадрах, які ўдзельнічаў у 2002 годзе у баях у Афганістане і дастаўлены пасля арышту ў амерыканскую турму на базе Гуантанама, на судзе прызнаў сябе вінаватым. Хадрах, якому тады было 15 гадоў, прызнаўся ў дачыненні да ваенных злачынстваў, што з'яўляецца часткай яго здзелкі з амерыканскім правасуддзем і дапаможа падсуднаму пазбегнуць пажыццёвага зняволення. Падсудны прызнаўся ў забойстве амерыканскага салдата ў баі ды ў сваіх сувязях з Аль-Каідай. Кіраўнікі знешнепалітычных ведамстваў Еўразвязу ўхвалілі учора на саміце Рады Еўразвязу ў Люксембургу фармат дарожнай мапы для ўвядзення бязвізавага рэжыму з Украінай. Паведамляецца, што ў рамках гэтай праграмы эксперты распрацуюць для Кіева два ўзроўні крытэраў – законадаўча-прававыя ды арыентыры іх практычнага выканання. Міністры замежных справаў Еўразвязу заявілі па выніках дыскусіі, што могуць узяць падыход да распрацоўкі дарожнай мапы для Украіны за аснову аналагічнага працэсу у дачыненні да іншых краінаў удзельніцаў праграмы «Усходняе партнерства». Гутарка вядзецца ў прыватнасці пра Грузію, Арменію, Азербайджан, Малдову ды Беларусь. На Гаіці запавольваецца эпідэмія халеры. Агульная колькасць смяротных зыходаў у выніку гэтай хваробы складае на сённяшні дзень 259 чалавек. Колькасць заражаных перасягае 3 тысячы. Вы слухалі міжнародныя навіны. А зараз паўтор праграмы, якая прагучала напярэдадні.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 14 чалавек пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе «Пінск-Дрэў» знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адзін чалавек пры выбуху загінуў. На момант выбуху ў цэху па вытворчасці драўняна-стружкавых плітаў знаходзіліся 29 чалавек. Далей Сергей Ягураў.
У Пінску створаны штаб аказання дапамогі пацярпелым. Жыхары Пінску кажуць, што на фабрыцы час ад часу здараліся пажары, але такога моцнага выбуху не было, кажа Сцяпан, жыхар гораду Пінску.
Моцны пажар над горадам, вельмі моцны. Такі стаіць наша частка гораду задымлена. Выбухі там пастаянна, як бы пажары на той фабрыцы, гэта пастаянна. Вось, а гэта вельмі моцна, што кажуць, вось, ну, у іншым раёне вокны на другі бок добра чулі ў кватэры.
Толькі праз 3 гадзіны пажар патрапілі патушыць, кажа прэсавы сакратар Пінска ГРМНС Александр Германовіч. Паводле супрацоўніка МНС, пацярпелыя дастаўлены ў шпіталь, цяпер праводзіцца расчыстка завалаў. Рабочыя фабрыкі кажуць, што на самой справе ахвяр нашмат больш, чым паведамляецца афіцыйна, кажа жыхар Пінску работнік фабрыкі Міхал.
Человек погибло, тяжело уже. 67 в реанимации. Говорили, курился, что столько людей поумирало.
Чиновники означают, что сегодня напроконце дня будет огучена информация про страты и ахвяры.
Рассказывал Сергей Ягуров.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сёння міністры замежных справаў краін еўрапейскага звязу прынялі рашэнне падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеяння гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Адносна 5 асобаў санкцыі працягваюць дзейнічаць. Пастанову еўрапейскага звязу мы папрасілі пракаментаваць кіраўніцу брусельскага офісу за дэмакратычную Беларусь Вольгу Стужынскую. З ёй гутарыў Юрый Дракахруст.
Сегодняшнее решение ни для кого не было сюрпризом. Все дискуссии, которые велись вокруг питания сотрудничества помеж Беларуси и развязом, они в принципе сходились до того, что оно останется таким, какое есть на сегодня. И тому решение, которое было принято, которое принимается, оно появилось просто продолжением того, что существовало ранее. Санкции были продолжены еще на год, и на них был введен мораторий с выключением всех известных 5 персон. Что тычыцца дискуссии, ранее только краин ее развязу, были за то, как санкции были введены на год, а мораторий был введен только на 6 месяцев. Это связано и с президентскими выборами, и так само с ситуацией по правам человека. Але вот никакое решение не появилось именно таким.
З'явилась сегодня ранее информация, что нібито господар Павліченко выключен из этого списка, относно яких санкций действуют.
Что тычыцца моей информации из радио развязу, питание про некие прозвища конкретные в уголе не стояло. Как бы питание простояло про продолжение санкций о дочинении до тех людей, что и ранее были у списи. Тому я не думаю, что это правда, что господар Павліченко был зняты, а листы остались такими, как они и были ранее.
Кіраўніца брусельскага офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская. Пад дзеянне мараторыю еўразвязу не трапляюць 5 чалавек. Гэта былы камандзір брыгады спецназу ўнутраных войскаў Міністэрства ўнутраных справаў Дмітрый Павліченка, два былыя міністры ўнутраных справаў Юрый Сіваков і Уладзімір Навумаў, былы генеральны прокурор Віктар Шэйман і кіраўніца цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. Сённяшнюю пастанову міністраў замежных справаў еўрапейскага звязу прыкаментаваў таксама на нашую просьбу дэпутат Еўрапарламенту ад Літвы Юстас Палецкіс.
Я могу только предполагать, и я думаю, что, конечно, было столкновение мнений, были и те, которые предлагали вообще отменить санкции и уже не возвращаться к этому. Я думаю, что голоса о том, чтобы снять замораживание санкций и вернуться к ним, на этот раз они из-за известного конфликта между Москвой и Минском, не были, наверное, не раздавались такие голоса. Это мое предположение. Ну и наиболее логичным было, значит, дать еще один шанс Белоруссии в таком подвешенном состоянии, дать возможность официальным властям в Минске сделать необходимые шаги для того, чтобы этот дамоклов меч не висел бы больше, и Беларусь и Евросоюз перешли бы действительно к плодотворному сотрудничеству и диалогу, который, конечно, сейчас пока невозможен.
Депутат Европейского парламента от Литвы Юстас Палецкис.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
у ефіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
Сёння кіраўнікі яшчэ трох ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі заявілі, што пераадолелі бар'ер 100 тысяч подпісаў. Да пяцёркі тых, хто раней абвясціў пра гэта, дадаліся Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Мікола Статкевіч. Такім чынам, колькасць патэнцыйных кандыдатаў, у падтрымку якіх сабрана, як заяўляюць, не менш за 100 тысяч подпісаў, вырасла да 8. Далей Уладзімір Глот.
Паводле Алеся Міхалевіча, хоць яго група пераадолела неабходны для рэгістрацыі 100-тысячны рубеж, прымаць віншаванні пакуль рана. Ён нагадвае, што яшчэ трэба здаць лісты ў камісіі, дачакацца вынікаў праверак і рэгістрацыі цэнтра выбаркамам у якасці афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты.
Гэта мне нагадвае камп'ютарныя гульні з выхадам на наступны ўзровень. Калі на гэтым сябе не забілі, то могуць забіць на наступным. Калі на наступным не забілі, то праз адзін могуць забіць. Ну і па меншай меры гарантавана, што на нейкім узроўні дакладна заб'юць.
Разам з тым спадар Міхалевіч прызнаецца, што адчування задаволенасці ў яго сёння ёсць.
Таму што ніхто не верыў і ніхто не верыў. Каманда верыла, інакш бы не сабрала. Але было вельмі шмат размоваў, што я не збяру. Тое, што ўдалося на 100 тысяч выйсці, там самой справе дасягнення.
Мікола Статкевіч таксама заяўляе пра тое, што 100 тысяч подпісаў ягоная група ўжо мае. Але на гэтым не спыніцца.
У нас план недзе пад 120 тысяч, мы закладаем страты, бо камісіі будуць красці, будзе сетка спецслужб уключана, каб не данеслі, хаця мы меры перасцярогі прымаем, але і мы 1005 закладаем на страты, і таму мы будзем акрэта апошняга. Мы б'ем на 120, каб у нас было 110-115 жалезна.
Сёння ў другой палове дня стала вядома пра тое, што сабрана неабходная колькасць подпісаў заявіў Рыгор Кастусёў. Кіраўнік яго на ініцыятыўнай групы Алексей Янукевіч кажа, што працэс будзе працягвацца. Трэба мець пэўны запас.
Таму будзем збіраць да самага апошняга дня да вечара 29-га. Ну, хоць безумоўна, заўтрашняга дня ўжо пачнем здаваць подпісы. Ну, і частку сілаў скіруем на тое, каб належным чынам арганізавана адбылася падача подпісаў, бо гэта таксама вельмі важна. У нас вельмі вялікая геаграфія, і арганізаваць гэтую здачу своечасовую, належную ў раённай камісіі, гэта таксама кавалак працы.
З іншых прэтэндэнтаў да неабходнага рубяжу найбліжэй падышоў Віталь Рамашэўскі. Кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Павел Севярынец адзначае.
Пастане на учора ўвечары у нас было 89300 подпісаў. Практычна ўсю структуру, якая ёсць на пружыне, нам трэба рывок зараз. Ну і ў недзелю каля цэркваў стаялі з пікетамі. У адным Менску было каля 20 пікетаў. Асабіста абтэлефаноўвалі мы з Віталём зборшчыкаў, ўжо не толькі брыгадзіраў, каардынатараў, але зборшчыкаў, таму што мы разумеем, што трэба даць болей за 100 тысячаў, таму што будуць праверкі, прыдзіркі.
Раней паведамлялася, што больш за 100 тысяч подпісаў было сабрана таксама з Александра Лукашэнку, Уладзіміра Някляева, Ярослава Раманчука, Андрэя Саннікава і Віктара Цярэшчынку.
Збор подпісаў пачаўся 30 верасня і будзе доўжыцца да 29 кастрычніка, уключна. У панядзелак ініцыятыўная група Уладзіміра Някляева звярнулася да ўладаў суседніх краінаў Украіны, Польшчы і Літвы з просьбаю забяспечыць Беларусь празрыстымі скрынямі для галасавання. З Менску Гіна Студзінская.
Каля сталічнага ГУМу о 15-й гадзіне была выстаўлена адна празрыстая скрыня, і Уладзімір Някляеў прадэманстраваў мінакам і журналістам яе перавагі, кінуўшы туды бюлетэнь.
Ось я яго кінуў, і відно, што я кінуў не пачак бюлетэня, што я не склаўшы іх отак сотнень, а што гэта адзін бюлетэнь, мой асабісты бюлетэнь, які я апусціў за адпаведнага чалавека.
Спадар Някляеў распавёў, што правіў перамовы з парламентамі суседніх краінаў, і яны паабяцалі дапамагчы з празрыстымі скрынямі. Праваабаронца сябра ініцыятыўнай групы Някляева Таццяна Проська кажа:
такая урна — гэта не флэшмобаўская з'ява. У свеце шмат у якіх краінах урны празрыстыя. Якія урны рабіць, вырашае раённы камітэт. Не абавязкова здумаць, што ўсё робіць у нашай краіне Лукашэнка. Ёсць шмат людзей, якія адказныя за тое, каб выбары былі справядлівыя, празрыстыя і дэмакратычныя. І сёння мы звяртаемся да гэтых людзей. Усё залежыць ад нас.
На імпрезу були запрошені і інші кандидати у президенти. Микола Статкевич розповів.
Безумовно, гвоздовистые скринки, они не вирішать проблеми фальсифікації. Але вони просто обтяжають цю нелегку працю по фальсифікаціям. Коли серед ночі солідні люди крадуться до гэтых скриняў попереднього голосування і міняються там.
Спадар Статкевич згадав признання офіцера міліції подполковника Козлова про фальсифікації на минулих президентських виборах. Його вельми уразило, що серед нескольких тисяч ахоўнікаў у скрині знайшовся тільки один офіцер, який заявив про гэта.
Вот что самое страшное. Гэтая улада позбавляє людей годності. І вона примушає їх міняти годність на кавалок хлеба, а потім, забравши годність, забирає гэтый кавалок хлеба.
У понеділок демократичні кандидати виступили со зворотом до міжнародної супольності, каже Владимир Некляєв.
Ми не настільки наївні, як лічить, що прозристе скриня нам забезпечить відсутність цілком фальсифікацій. Тому ми написали зворот до Совета Європи, до ОБСЄ, до парламента усіх країн Євросоюзу, СНГ, Сполучених Штатів Америки, де перелічуємо всі ті умови, які необхідні для проведення цих самих свободних демократичних виборів.
Ініціативна група Некляєва передала у ЦВК скаргу на порушення виборчого законодавства представниками ініціативної групи Олександра Лукашенки, приклавши до її 100 з документів і диски з відеозаписами.
Жменську Їна Студінська. З вами Радио Свобода. Темы дня. 14 человек, потерпелых у вынику выбуху и пожару на заводе Пинск Дрэл, находятся у реанимации. Поводле официальной информации, один человек при выбуху загинул. Министры замежных справ Украины Евразвязу постановили подолжить визовые санкции относно 41 белорусского чиновника, одночасно подолживши припынение деяния этих санкций супроть 36 особов. Керівники ініціативної групи у потенційних кандидатів у президенти Григора Костусьова, Олеся Михалєвича і Миколи Статкевича заявили об зборі 100 тисяч підписів. Термін утримання старшого слідчого по особливо важних справах Генеральної прокуратури Світлани Байкової під хатнім арештом подовжений до 20 листопада. У Менску у понеделок прибыли эксперты АБСЭ Швеции и Норвегии, якія берутся доследовать материалы проверки смерти журналиста Олега Бябенина. Прозвища экспертов не будут называться, у тым лику и после закончения их миссии в Беларуси. Олег Грузделович.
У пресовой службе Генпрокуратуры Беларуси сказали, что эксперты приезжают до вечера, а у прокуратуры их чекают 26 кастрычника. У другой полове дня пресс-служба офису ОБСЕ в Вене поведомила, что эксперты, яких накировывают на просьбу белорусских уладов, уже у Менску. Их миссия почнется 26 кастрычника. Кто яны эксперты, яким доручено проверить материалы об смерти Олега Бябенина, собранные белорусскими следчими? Под обязанности свободе поведомил супрацовник пресс-службы ОБСЕ в Вене Франы Мароевич. Мое первое питание до господара Мароевича отличилось именем экспертов, але информации отримать не удалось. Пробачьте, але не могу назвать именов с причиной конфиденциальности. На таких умовах яны працуют с ОБСЕ, тому не могчимо назвать именов. Так само и после закончения миссии экспертов их имены прессе не поведомят, сказал Франы Мароевич. И он запевнил, что эксперты вельми досвечены в своих галинах люди. Яны маюць каля 30 гадоў досведу ў сваіх галінах. Адзін адмыслоўца ў крыміналістычнай навуцы і медыцыне, другі ў расследаваннях і таксама ў крыміналістыцы. Яны са Швецыі і Нарвегіі, дзе маюць вялікі досвед такой працы і такіх экспертызаў. Сказаў спадар Мароевіч, пры гэтым не дакладніўшы, які эксперт са Швецыі, а які з Нарвегіі. Паводле Франы Мароевіча, экспертам, пра якіх ідзе гаворка, раней даводзілася выконваць падобныя місіі ў іншых краінах свету. Раней у Генеральной прокуратуры Беларуси не выключили, что эксперты АБСЕ выкажутся за эксгумацию тела загинулого журналиста Олега Бябенина. Чи магчыма такое? Спытаў я ў Франы Мароевіча. Супрацоўнік прэсавай службы БСЭ ў Вене спадар Мароевіч адказаў наступнае. Усё, што тычыцца пэўных дзеянняў, залежыць ад таго, якая інфармацыя спатрэбіцца экспертам. Але я мушу падкрэсліць, што гэта не новае расследаванне. Нашы дзеянні заснаваныя на запрашэнні беларускіх уладаў азнаёміцца з матэрыяламі праверкі смерці журналіста. Паводле Франы Мароевіча, пакуль першая місія экспертаў разлічаная на тыдзень працы, а потым будзе бачна. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісілёў таксама кажа, што праца экспертаў па часе нелімітаваная.
Так, што б акрэслена было канкрэтна, дык не ведаю, неяк гучала, што сколькі ім спатрэбіцца.
Пётр Кісілёў сказаў, што брыфінгу для журналістаў па выніках працы экспертаў не запланавана. Паводле інфармацыі з БСЭ, па выніках працы экспертаў пазней з'явіцца адкрытая справаздача ад імя БСЭ, з якой можна будзе азнаёміцца.
Заснавальнік сайту «Хартыя 97» Олег Бябенін быў знойдзены ў пятлі на сваім лецішчы 3 верасня. Людзі, якія бачылі цела Олега Бябеніна, кажуць пра падазроны звіх нагі, драпіны і плямы на руках і целе нябожчыка. Аднак у заключэнні афіцыйнай экспертызы сказана, што слядоў вонкавага ўздзеяння не было.
У чым былі мэты візіту ў Беларусь прэзідэнта Літвы Далі Грыбаўскайты? Ці не стаў гэты візіт знакам падтрымкі Александра Лукашэнкі з боку Літвы і Еўразвязу? Як ацаніла гэты візіт Масква? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. Дарадца папярэдняга прэзідэнта Літвы Валдаса Адамкуса, палітолог Лаўрас Белініс, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна і эксперт Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Праскі акцэнт у эфіры хвілінаў праз 11. Высілкамі Менскага офісу Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе сёння быў арганізаваны круглы стол, які тычыўся наступстваў умяшання дзяржавы ў нацыянальны сегмент інтэрнэту. Меркаванні экспертаў у гэтым пытанні выслухаў Ігар Карней.
Незалежныя эксперты сыходзяцца ў думцы, што спробы ўладаў узяць пад кантроль беларускі сектар інтэрнэту супярэчаць міжнародным пагадненням. Аднак распрацоўнікі нашумелых дакументаў настойваюць, у гэтай галіне трэба навесці парадак. Сергей Краўцоў, прадстаўнік аператыўна-аналітычнага цэнтру пры адміністрацыі прэзідэнта, перакананы, што ў цяперашніх умовах пускаць інтэрнэт на самацёк нельга.
Мы сторонники подхода, в рамках которого интернет рассматривается как явление, аналогично предшествующим ему технологиям. Любые существующие правовые нормы могут применяться и по отношению к интернету. Однако в ряде случаев, где этих норм недостаточно, должны быть разработаны новые правовые акты.
У адпаведнасці з прэзідэнцкім указам номер 60 прадугледжваюцца такія захады, як абавязковая рэгістрацыя сайтаў, ідэнтыфікацыя інтэрнэт-карыстальнікаў, уваход у інтэрнэт-клубы па пашпартах, захаванне інфармацыі пра кліентаў у базе правайдараў, забарона замежнага хостынгу, магчымасць блакавання доступу да падазроных сайтаў і гэтак далей. Аднак намеснік міністра інфармацыі Александр Слабачук не лічыць абмежаванні чымсьці надзвычайным.
Запіць от міжнароднага тэрарызму, от наркатрафіка, проституцыі, должна быць выработана правовая база, щоб аградзіць общество ад вышеуказанага. Должен быць разумны і взвешаны падход.
Некаторыя чыноўнікі ўсё ж пагаджаюцца, што палку ў справе кантралявання інтэрнэту перагнулі, але пры гэтым прэтэнзіі намагаюцца перакласці на грамадзянскую супольнасць. Маўляў, тая яшчэ на этапе сістэматызацыі прапаноў не захацела нічога абмяркоўваць. Здзіўлення ад такіх аргументаў не хавала прадстаўніца бюро АБСЭ ў пытаннях свабоды слова Дуня Міятавіч. Я не веру ў тое, што Беларусі няма ніякай грамадзянскай супольнасці, якую нельга знайсці і нельга пагаварыць. Я ведаю, што ўлады розных краінаў выкарыстоўваюць падобны падыход як нагоду дзеля таго, каб сказаць, што і не стае грамадзянскай супольнасці і каб ужываць адпаведныя захады кантролю. Таму на гэтую тэму я буду гаварыць і ў міністэрстве замежных справ і ў міністэрстве інфармацыі. У тым ліку і пра тыя забароны, якія патрэбныя дзяржаве, каб змагацца з амаральным зместам, але насамрэч гэта выкарыстоўваецца ўрадам толькі як нагода дзеля таго, каб ухіляцца ад наладжвання уровня диалогу с представниками громадянской супольности. Директор Российского института проблем информационного права Андрей Рихтер подрихтовал грунтовную экспертизу законодавших документов, которые закликаны упорядковать белорусский сектор интернету. Вот одна из его зауваг.
Тот факт, что автоматически закрывается доступ к незаконной информации из государственных органов и организаций культуры и образования. Проблема с этой нормой состоит в том, что определение типов вредной и незаконной информации дается в законодательстве Республики Беларусь таким образом, что, безусловно, допускает правовую определенность категории. Не позволяет гражданину регулировать свое поведение и предвидеть возможные последствия той или иной ситуации.
Генеральный директор унитарного предприемства «Надейные программы» Юрий Зисер каже, что непосредственные удельники интернет-рынку про большинство державных заходов у галине регулирования сетева доведываются постфактум, а это не дает подставу указать про огульность помкнения у этой сферы.
Я даже слышал мнение какого-то чиновника, что принимаем новый документ, если много вонит, значит правильно. А должно-то быть наоборот. Чем меньше, как он выразился, вонит, тем должно быть всем лучше и государству прежде всего. Государство первое страдает от того, что его действия неправильно понимаются. Проблема отношения государства к своим гражданам, бизнес-сообществу, НГО.
Генеральный директор унитарного предприемства «Надейные программы» Юрий Зисер.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеции.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. На черзе огляд телефонования у нас Свободу программу подрихтовала Лилия Болбас.
Наш слухач Александр Лапицкий з Борисова лічить, что потенційні кандидати на посаду президента повинны терміново отреагувати на виказування керівника країни, які так само удельничають у виборах.
Кандидат в президенты страны Александр Лукашенко не имел рации заявить, что будут зарегистрированы все кандидаты в президенты страны, которые сберут необходимую количество голосов выборщиков. Такую заяву имеет право сделать старшина Центральной выборной комиссии Лидия Ярмошина. А когда такую заяву делает кандидат в президенты страны, то это свидетельствует о том, что он керует Центральной выборной комиссией. И как те у них есть, он себе не покривит при подлику голосов выборщиков. Вот нам уже и ведомы выники президентских выборов от кандидата в президенты Александра Григоровича.
Наша сталая слухачка Татьяна Барель-Засіповіча выказала свое меркование на кон президентской кампании.
Чому не зняти з виборчої гонки господар Нікляєв за порушення виборчого законодавства? Чому така легка зараз можливість для збору підписів? Чому поки не ганяють за біло-червоно-білі стяги? Може, вони хочуть, щоб люди прийшли на вибори у свою чергу? Чому кандидати не знімаються після чергового свідчення міліціанта Козлова об фальсифікаціях на виборах? Чому не можуть представити одного кандидата? Може, тому що слабі, з високими особистими амбіціями, не з думками і діяннями на користь Білорусі?
Політик Вінцук Вячорка коментує дзвінки слухачів.
Сила демократичної громадськості при таких режимах у її одинстві. І менавіто тому було зроблено все, каб розваліть, починаючи з 2007-2008 року, одинною на той час реальною дієздольною коаліцією об'єднаної демократичної сили. Ніяких нових коаліцій замість її на її місце поруч з її так і не повстали. Нездольність претендентів об'єднатися як мага раней свідчить просто про їхню невеликую відказність за льоси країни. Коли говорить про выказывание Лукашенко, что он дал распоряжение всех регистрировать, это лишний раз подтверждает, что вся попередняя кампания, сбор подписов, односная вольница подчас этого сбора подписов, ничего супольного не будет иметь, ни с регистрацией кандидатов, ни тем больше с подликом голосов. Все контролируется выконавчей владой, про что не двухсенсовно сказал Александр Лукашенко. Однако, сподеваться на супольное решение претендентов у кандидатов кандидаты. Выставить жорсткие волевые потребования не выпадает, потому что сярод их теперь будет не один, а несколько Гайдукевичев. И мы николи не доведаемся про то, кто реально собрал 100 тысяч подписов, а кто не собрал сярод этих новоявленных Гайдукевичев.
Цены в белорусских храмах постоянно подвышаются, и слухачи выказываются на конт этого. Наша слухачка, после того, как послухала размову у краме, потелефоновала на свободу.
У довольно богатой державной продуктовой краме жанчина выказывалася. Побач другие покупники были продавачки. Казала так, цены у нас так повышаются тому, чтобы у России наши продукты не вывозили, потому что у России все дорого. Подумалася, че не провокация для публики передвыборной. Цікаво. У Европы открытые межи помеж краинами. Только там не кричать, что продукты вывозят злыдни. Че не занадто мы дорого платим за великое счастье быть единым народом. У России так сама попроки у ценах до Беларуси.
Звонок коментує політик Віктор Івашкевич.
Сьогодні всі країни радуються, коли хтось у них купляє їхні товари і вивозить. Евросоюз навод на межи оформляє вертання податків митних покупникам, щоб люди більше вивозили. І тому, коли б вивозили в Росію наші товари, це було б супер. Це є можливість нашої промисловості заробляти. А ціни ростуть не тому, що русські вивозять, а тому, що запущений друкарський станок. Друкуються пустые папери, не забезпечені ні товарами, ні валют. Тому і ціни ростуть. І чим більше будуть зараз перед виборами повишати пенсії і заробки, нічим не обґрунтовані, тим більше будуть рости ціни.
Вы слухали «Звонки на свободу». Нагадаю, что телефон «Свободы» у Минску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Телефонуйте, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и у свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Программу подрихтовала Лилия Болбас. З вами Радио Свобода, і на закінчення гэтай часткі праграмы я ще раз нагадаю тему дня. 14 чалавек пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе Пінск-Дрэў знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адзін чалавек пры выбуху загінуў. Міністры замежных справаў краін Еўразвязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеяння гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Пад дзеянне мараторыю не трапляюць 5 чалавек: Дмітрый Паўліченка, Юрый Сіваков, Уладзімір Навумаў, Віктор Шэйман і Лідія Ярмошына. Кіраўнікі ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча і Міколы Статкевіча заявілі аб зборы 100 тысяч подпісаў. У Менск прыбылі эксперты АБСС Швецыі і Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Алега Бябеніна. Радио Свобода. У студии Юрай Змушняков. Зараз про подею в Беларуси и свете больше подробязно. 14 чалавек пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе Пінск-Дрэў знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, адзін чалавек пры выбуху загінуў. На момант выбуху ў цэху па вытворчасці драўняна-стружкавых плітаў знаходзіліся 29 чалавек. У дзяржаўнай інспекцыі працы магчымай прычынаю выбуху назвалі недатрыманне тэхнікі бяспекі. Сергей Ягораў.
У Пінску створены штаб аказання дапамогі пацярпелым. Жыхары Пінску кажуць, што на фабрыцы час ад часу здараліся пажары, але такога моцнага выбуху не было, кажа Сцяпан, жыхар гораду Пінску.
Моцны пажар над горадам, вельмі моцны. Такі стаіць наша частка гораду задымлена. Выбухі там пастаянна, як бы пажары на той фабрыцы, гэта пастаянна. Вось, а гэта вельмі моцна, што кажуць, вось, ну, у іншым раёне вокны на другі бок добра чулі ў кватэры.
Толькі праз 3 гадзіны пажар патрапілі патушыць, кажа прэсавы сакратар Пінскага ГРМНС Алекс Александр Германович. Паводле супрацоўніка МНС, пацярпелай дастаўлены ў шпіталь, цяпер праводзіцца расчыстка завалаў.
Мы надеемся, что там никого нет. Мы просто надеемся, хотя гарантий нет никаких. Гарантий нет никаких, там надеемся, что...
Рабочие фабрики кажут, что на самой справе ахвярно шмат больше, чем поведомляется официально. Кажет же Харпинску работник фабрики Михал.
Человек погибло, тяжело уже. 67 в реанимации. Говорили, курился, что столько людей поумирало.
Чиновники означают, что сегодня наприкінці дня будет огучена информация про страты и ахвяры.
Рассказывал Сергей Ягоров.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Рада Европейского Звязу подолжила у понеделок санкции относно высокопоставленных чиновников Беларуси до 31 кастрычника 2011 года. Одночасно на такий самый период Рада Евразвязу подолжила и мораторий на уживание этих санкций. Олесь Дашчинский.
У спіс тих, кому заборонений уїзд на територію Євразв'язу, увійшла 41 особа на чолі з керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Разом з тим, односно 36 особ з цього спису уведені мораторій на применення візових санкцій. Під дією мораторії не трапляють 5 чоловік. Були командир бригади спецназу внутрішніх військов, міністр внутрішніх справ Дмитрий Павліченко, два були міністр внутрішніх справ Юрій Сиваков і Володимир Наумов, були генеральний прокурор Віктор Шейман і керівник Центр Вибракаму Лідія Ярмошина. Коментуючи рішення Ради міністрів Євразв'язу, старшиня ЦВК Лідія Ярмошина, яка фігурує у гэтым спісі з 2004 года, адзначила.
Це обыкновенное, що називається, упрямство. Прийнята однажды позиція, яка не хоче пересматриватися, да і все. Я вже давно нічого не жду, поэтому не испытываю ні очарования, ні разочарования, нічого не испытываю. Считайте полностью индифферентно к этой ситуации.
Прес-секретарь Министерства замежных справ в Беларуси Андрей Савиных заявил, что белорусский бок принял до ведома заключение Рады министров замежных справ краин Евразвязу.
Ну, прежде всего, мне хотелось бы сказать, что мы приняли к сведению заключение Совета министров иностранных дел Евросоюза. Конечно, вызывает сожаление то обстоятельство, что Совет ЕС не смог преодолеть инерционную логику санкционного мышления. Мы неоднократно подчеркивали, что политика ограничений – это тупиковый путь в белорусско-европейских отношениях. Тем не менее, мы приветствуем изложенное в заключениях намерение Европейского Союза продолжить развитие взаимодействия с Беларусью, включая контакты на высоком политическом уровне. Беларусь также стремится к расширению взаимоуважительного, равноправного и партнерского диалога с Европейским Союзом и его странами-членами.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич отзначил, что это то и решение, якое раили представники демократичных сил Беларуси подчас встречи с европейцами.
Я лишу, что оно вельми слушное. С одного боку санкции присутствуют, с другого боку они заморожены. И это, безумовно, покидает певный рычаг уздеяния на белорусские влады, для того, как президентские выборы были проведены соправды свободно. Я думаю, что это решение, в принципе, достаточно чаканное. И кончатковое решение про санкции можно будет принимать, безумовно, по выниках того, как белорусские влады проведуть эти выборы.
Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич.
Люди и выборы.
Новины, анализ, полемика.
У эфиры, интернете, на Белсате.
С вашим уделом.
Авторитетные и объективные отказы на пытание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Сёння кіраўнікі яшчэ трох ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты заявілі, што пераадолелі бар'ер 100 тысяч подпісаў. Да пяцёркі тых, хто раней абвясціў пра гэта, дадаліся Рыгор Кастусёў, Алесь Міхалевіч і Мікола Статкевіч. Такім чынам, колькасць патэнцыйных кандыдатаў, у падтрымку якіх сабрана, як заяўляюць, не менш за 100 тысяч подпісаў, вырасла да 8. Уладзімір Глот.
Паводле Алеся Міхалевіча, хоць яго група пераадолела неабходны для рэгістрацыі 100-тысячны рубеж, прымаць віншаванні пакуль рана. Ён нагадвае, што яшчэ трэба здаць лісты ў камісіі, дачакацца вынікаў праверак і рэгістрацыя цэнтра выбаркамам у якасці афіцыйнага кандыдата ў прэзідэнты.
Гэта мне нагадвае кампутарныя гульні з выхадам на наступны ўзровень. Калі на гэтым сябе не забілі, то могуць забіць на наступным. Калі на наступным не забілі, то праз адзін могуць забіць. Ну і па меншай меры гарантавана, што на нейкім узроўні дакладна заб'юць.
Разом з тим, спадар Міхалєвич признається, що відчування задоволеності у його сьогодні є.
Тому що ніхто не вірив, і не то, що ніхто не вірив, команда вірила, інакше б не зібрала. Але було вельми шмат розмову, що я не зберу, то, що вдалося на 100 тисяч вийти, тому самої справи досягнення.
Микола Статкевич так само заявляє про те, що 100 тисяч підписів його на групу вже має. Але на гэтым не спыніцца.
У нас план недзе пад 120 тысяч. Мы закладаем страты, бо камісіі будуць красці. Будзе сетка спецслужб уключена, каб не данеслі, хаця мы меры перасцерогі прымаем, але і мы 1005 закладаем на страты, і таму мы будзем ахаць да апошня. Мы б'ем на 120, каб у нас было 110-115 железна.
Сёння ў другой палове дня стала вядома пра тое, што сабрана неабходная колькасць подпісаў, заявіў Рыгор Кастусёў. Кіраўнік яго на ініцыятыўнай групы Алексей Янукевич каже, што працэс будзе працягвацца. Треба мець пэўны запас.
Таму будзем збіраць да самага апошняга дня да вечара 29-га. Ну, хоць безумоўна, з заўтрашняга дня ўжо пачнем здаваць подпісы. Ну, і частку сілаў скіруем на тое, каб належным чынам арганізавана адбылася падача подпісаў, бо гэта таксама вельмі важна. У нас вельмі вялікая геаграфія, і арганізаваць гэтую здачу своечасовую, належную ў раённай камісіі, гэта таксама кавалак працы.
З іншых прэтэндэнтаў да неабходнага рубяжу найбліжэй падышоў Віталь Рамашэўскі. Кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Павел Севярынец адзначае.
Останнє на вчора ввечері у нас було 89300 підписів. Практично усю структуру, яка є напружена, нам треба ривок зараз. Ну і в неділю коля церкви стояли з пікетами, в Адмінску було коля 20 пікетів. Особисто обтелефоновували ми з Віталем зборщиків, уже не тільки бригадирів, координаторів, але зборщиків, тому що ми розуміємо, що треба дати більше за 100 тисяч, тому що будуть перевірки, придірки.
Раней повідомлялося, що більше за 100 тисяч підписів було зібрано так само з Олександра Лукашенко, у Владимира Некляева, Ярослава Романчука, Андрея Санникова і Віктора Терещенко.
Збор підписів почався 30 вересня і буде довжитися до 29 кастрычніка уключно. І зараз у протяг теми наше опитання. Збіральники підписів, кого з кандидатів заходили до вас у кватеру і чиї виборчі пікети ви бачили на вулиці? Опитання на вулицях городні.
Да, приходили ко мне сборщики, я, честно говоря, не помню фамилию. Я помню только, что писатель должен был быть представлен на пост президента. Написался, да.
Не приходили до нас сборщики. До хаты не приходили. На улице бачила, але сегодня нема их.
Ну, Лукашата я не хочу, так вот, мне надоел, как для кого, но для меня хватит, да. Ну сколько ж можно править?
Подписывались, на кого не было, домой приходили.
Пикетов не видели, домой приходили, подписывались, не скажу за кого.
На квартиру не приходили, а вот зима осина, я вот подписался, не клеил. Более-менее это понравилось мне программа.
Мы как-то мало внимания обращаем на такие пикеты и стараемся проходить больше мимо. Ну, я вообще нейтральна.
Видел, как предлагают он. Ну, как-то я тоже не обращаю на это внимания. Да ну, у меня свое мнение. Не хочу, чтобы кто-то навязывал мне свою точку зрения, с кого голосовать мне.
Нам приходили домой и подписывались, да? За Лукашенко.
Я за Лукашенко. Мы живем в вертолетках, так что это самое.
Ну, вы знаете, к нам приходили, вот, собирали подписи несколько раз. Так как мы отсутствовали, мы не сделали пока свой выбор. Пока. Но мы интересуемся, много информации, в принципе, в интернете. Постоянно такие читатели сайта, как «Хартия». То мы собираем информацию, как бы, и держим руку на пульсе.
На квартиру приходили. Меня в хате тогда не было. Была моя сестра. Она не отсюда. Она приехала с вёски, а меня не было. То никто ничего не ставил. Она у вёски себе поставила.
Меня цікавить, но никто не приходил. Я ще, кроме Лукашенко, никого не ведаю. А за Лукашенко я ніколи не голосував. Амбіціозний чоловік такий, вот я супроць таких. Працьовую лошадку нам не стільки з других, які потребує, а скільки з себе. Вот таких я чоловік безподобний.
Опитання на вулицях городні. З вами Радио Свобода, тема дня. 14 человек, потерпелых у вынику выбуху и пожару на заводе «Пинцгдрэу» находятся у реанимации. Поводле официйных звестак, один человек при выбуху загинул. Міністри заміжних справ країн Євразв'язу постановили подовжити візові санкції відносно 41 білоруського чиновника, одночасно подовживши припинення діяння цих санкцій супроть 36 осіб. Керівники ініціативної групи у потенційних кандидатів у президенти Ригора Костусьова, Олеся Михалевича і Миколи Статкевича заявили об зборі 100 тисяч підписів. Володимир Некляєв подав у Центр виборкам скаргу на порушення ініціативною групою Олександра Лукашенки виборчого законодавства. Термін утримання старшого слідчого по особливо важних справах Генеральної прокуратури Світлани Байкової під хатнім арештом подовжений до 20 листопада. У Мінськ у понеділок прибули експерти АБСЕ з Швеції і Норвегії. Вони беруться дослідувати матеріали перевірки смерті журналіста Олега Бябеніна. Прізвища експертів не будуть називатися, у тим ліку і після закінчення їх місії у Білорусі. Олег Грузділович.
У пресовой службе Генпрокуратуры Беларуси сказали, что эксперты приезжают до вечера, а у прокуратуры их чекают 26 кастрычника. У другой полове дня пресс-служба офису ОБСЕ в Вене поведомила, что эксперты, яких накировывают на просьбу белорусских уладов, уже у Менску. Их миссия почнется 26 кастрычника. Хто яны эксперты, яким доручено проверить материалы об смерти Олега Бябеніна, собранные белорусскими следчими? Под обязанности свободе поведомил супрацовник пресс-службы ОБСЕ в Вене Франы Мароевич. Мое первое питание господара Мароевича отличилось именем экспертов, але информации тримать не удалось. Пробачьте, але не могу назвать именем с причины конфиденциальности. На таких умовах яны працуют с ОБСЕ, тому не могчимо назвать именем. Так само и после закончения миссии экспертов их имены прессе не поведомят, сказал Франы Мароевич. И он запевал, что эксперты вельми досвідчені у своїх галінах люди. Яны мають каля 30 годов досвіду у своїх галінах. Один адмысловца у криміналістичній навуці і медицині, другі у расследованнях і так само у криміналістиці. Яны са Швеції і Норвегії, дзе мають великі досвід такой праці і таких экспертизаў. Сказав спадар Мароєвич, при гэтым не докладнівши, який експерт са Швеції, а який з Норвегії. Для Франа Мароєвича експертам, про яких йде говорка, раней доводилося виконувати подобні місії у інших країнах світу. Раней у Генеральної прокуратури Білорусі не виключили, що експерти АБСЕ викажуться за ексгумацію тіла загинулого журналіста Олега Бябеніна. Чи магчыма такое, спытаў я у Франы Мароевіча. Супрацоўнік прэсавай службы АБСЕ ў Вене спадар Мароевіч адказаў наступнае. Усё, што тычыцца пэўных дзеянняў, залежыць ад таго, якая інфармацыя спатрэбіцца экспертам. Але я мушу падкрэсліць, што гэта не новае расследаванне. Нашы дзеянні заснаваныя на запрашэнні беларускіх уладаў азнаёміцца з матэрыяламі праверкі смерці журналіста. Паводле Франы Мароевіча, куль першая місія експертаў разлічаная на тыдзень працы, а потым будзе бачна. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісілёў таксама кажа, што праца экспертаў па часе не лімітаваная.
Так, каб акрэслена было канкрэтна, дык не ведаю, неяк гучала, што сколькі ім спатрэбіцца.
Пётр Кісілёў сказаў, што брыфінгу для журналістаў па выніках працы экспертаў не запланавана. Паводле інфармацыі з АБСЕ, па выніках працы экспертаў пазней з'явіцца адкрытая справаздача ад імя АБСЕ, з якой можна будзе азнаёміцца.
Заснавальнік сайту «Хартыя 97» Олег Бябенін быў знойдзены ў пятлі на сваім лецішчы 3 верасня. Людзі, якія бачылі цела Бябеніна, кажуць пра падазроны звіх нагі, драпіны і плямы на руках і целе нябожчыка. Аднак у заключэнні афіцыйнай экспертызы сказана, што слядоў вонкавага ўздзеяння не было.
А 10-й увечары
начная свобода.
Выники дня полные.
Анализ подеи экспертный.
Гость шчыры.
От понеделка до пятницы.
Кожный вечер о 10:00.
Не засняте.
Сёння гостем «Ночной свободы» выніку дня будзе лідар руху за свободу Александр Мілінкевіч. О 10:00 паводле менскага часу. Якою політичною символікою користаються при зборі підписів потенційні кандидати на посаду президента? Вуличні пікети, ніяких вилученців від демократичних сил, розміщають на своїх стендах національну символіку. Інші – власну символіку, розпрацьованою адмислово під вибори. Іще присутнічують стяги Євразв'язу і державні стяги Республіки Білорусь. А ніякі пікети проходять у вогулі без політичних символів. Про вибори і символіку розказують наші кореспонденти, а кляд повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
У Гомеле своими символами визначаються на перші пікети за Владимира Нехляєва, говорить господар Євген, сябра ініціативної групи.
Вельми важливо використовувати символи, бо шмат людей підходять тому, що бачать стяги, бачать здалек, бачать з автобусів, виходять адмислово на припинку, щоб поставити підпис. Хочу сказати, що ось цей стереотип, що люди полохаються біло-червоно-білого стяга, може бути перший, другий день щось таке було, один-два чоловіки підійшли з такою провокацією сказати, що це у вас тут БНФ-овські стяги висять. А пошні тиждень стяг висить, люди його бачать, і вони не сприймають його вже як ніякий БНФ-овський. І вони підходять, бачать, що ми збираємо підписи за кандидата в президенти, за нещо нове, і у їх стяг асимляється вже з переменами, з надією на нещо ліпше.
Вітебщина. Першими національну символіку почали використовувати Вітебську представники ініціативної групи Віталія Ромашевського, повідомляє Броніслава Станкевич.
Партийная символика есть и в оформлении пикетов, подкресливая избирательница подписал витебская координаторка партии БХД Татьяна Свяренец.
На блакитном фоне желтая вифлеемская зорка и желтыми великими литрами написано «Белорусская христианская демократия». Это не только назва партии, а это и слоган кампании. А стяг выкористовывать мы почали от початку.
Национальные стяги на пикетах по сбору подписов выкористовывают инициативные группы Рыгора Костусева. Один из таких пикетов якраз пройшов у минулые выходные в Ворше, розповідає місцевий активіст компанії «Правооборонці за свободные выборы» Ігор Казмірчак.
В этой выходные на рынку стояли и за Михалевича пикеты, за Костусева и за Некляева. И они стояли практично в одном месте. Ну, люди, которые подходили, они бачили одразу все три пикеты, в принципе. Але найбольш подходили все ж таки до Костусева, потому что побольш з ним стоял довольно великий бело-червоно-белый стяг. И этот стяг одразу притягивал увагу. Человек, який хотел подписаться однозначно за некого оппозиционного кандидатов, и он одразу реагировал на стяг и подходил до стягу. А потом уже подходил до остатних, потому что, ах, оказывается, тут вы еще можно подписаться.
Могилевщина. Бел-червоно-белые стяги прикметно оживили городский ландшафт перед выборчего Могилева. Подробязности у Андрея Белогубова.
Первый у Могилеве бел-червоно-белую символику почала публично використовывать инициативная группа Рыгора Костусева. Реакция людей на з'явление национального белорусского стягу после 15-годовой забороны розная, отзначая фронт Московський активіст Віталь Макаренко.
Участка реагують доволі становчо. Некоторые навод подяку виказують за те, що ми і вертаємо бело-червоно-білий стяг у публічне життя. Люди більш сталого віку, але є і такі молодені, зомбованої пропагандою. Вони ставляться вороже, мовляв, це фашистовський некий стяг. Для інших це стяг усієї опозиції.
Не глядячи на різне ставлення людей, проявив агресії щодо стягу, який до 1995 року був державним ні у регіоні, ні у самім Могилеві не було. Бел-червоно-белый символ выкористовывали избиральники подписов за Виталя Рымашевского. Национальную колеровую гамму дополняла синяя белорусская зорка. Сябра инициативной группы Олеся Михалевича Юрий Стукалу шкадуе, что бел-червоно-белого стяга не было на ихних пикетах. Яны обмежовывалися только информационным стендом.
Это недоработка центрального штаба. Они должны были быть, потому что это зрелищно, красиво, люди внимание обращают. У нас и цвет компании у нашего кандидата белый и красный. Наши пикеты стояли в основном вместе с пикетами Рыгора Костусева, и они были под бело-красно-белым флагом.
Городенщина – один регион, где все лето подчас сбору под підписав на пікетах, не лунали бел-червоно-білі стяги, передає Михайло Корнєвич.
От сьогоднішнього дня на Городенщині спинили збор підписів за Ярослава Романчука. Що дотичить символіки кандидата від АГП, то Юрій Істомін каже, що усі збиральники мають накидки з логотипом кампанії. Рамонок у зелено-жовтих кольорах. Це нечто нове. А що до національних символів, то Юрій Істомін лічить, що це не кампанія одродження національних символів. Вона, мовляв, носить інший характер.
А ми це не користували тому, що ми перше, як би, накеровуємося на виборщика. На жаль, у більшості своєї виборщики не розмовляють на білоруській мові вдома. А так само, як би, ми свою символіку робили для кандидата, а не для партії, тому символіка була менавіта та, яка розпрацьована для кандидата нашого.
Выборы і політична символіка. Тему підрихтували наші регіональні кореспонденти.
Темы наступной передачи «Дом литератора». В Менском выдавецтве Логвинов вышла книга сучасной польской письменницы Ольги Токарчук под назвой «Провек да иншие часы» у перекладе Марины Шоды. Экспертом пятикнижа «Свободы» выступить Оксана Спринчан. А гостем рубрики «Авторы твор» будет легендарный поэт Олесь Науроцкий, який после 20-годового молчания дал первое в своем житті интервью у «Доме литератора».
Дом літератора у ефіри хвилинов про 7. На сайте WikiLeaks выкладены каля 400 тысяч секретных американских документов, дотычных войсковой операции в Ираку. Вашингтон осудил эту публикацию, позначивши, что она может нанести шкоду безпецы войсковцев США у Ираку. Далее Сергей Навумчик.
Цяперашняя публікація – не перша акція WikiLeaks такого кшталту. Некілька місяців тому аналогічні документи тичилися військової операції в Афганістані. Гэтым разом документи тичаться у тым ліку фактів гібелі мирного насельніцтва в Іраку, порушення правов полонних. Іракські службові особи імгненно адреагували на публікацію WikiLeaks. Міністр внутрішніх справ Джават Аль-Балані заявив: «Порушення права чоловіка з'являються недопущальними і суперечать закону, характеру нової політичної системи в Україні. Міністерство буде розслідувати випадки порушення. Відповідні комісії працюють над гэтым, і ніхто не може бути вищий за закон. Незалежно від того, скільки часу зойме розслідування, є суди і є юридичні процедури, і кожен, хто винуватий у порушеннях, буде притягнутий до відповідальності». WikiLeaks стверджає, що задокументована гібель 109 тисяч мирних іракців, як у виніку діяння військових сил під керівництвом США, так і іракських бойовиків, іракської поліції і іракських військов. Міністр у справі права чоловіка Іраку заявила, що гэта приблизно супадає з лічбою, якою володає іракський урад. Яна сказала про 110 тисяч чоловік. Тим часом старшиня об'єднаного комітету начальників штабов США адмірал Майкл Мулін осудил опубликование WikiLeaks секретных материалов, заявивши, что это ставит под погрозу жизни людей. Международная супольность начала реагировать на публикацию WikiLeaks. Правооборонная организация Human Rights Watch закликала Соединенные Штаты расследовать опубликованную информацию. Наместник британского премьер-министра Ник Клег назвал обвинувачення супраць американских войск надзвичай серьезными. И он так само заявил, что решение об уделе британских сил в ворвании в Ирак было незаконным. Публикация WikiLeaks может иметь серьезные наступства для керовництва Министерства обороны США. Прихильники иракского премьер-министра Аль-Маліки заявили, что акция WikiLeaks – это метанакированная кампания с метой отсунуть Аль-Маліки от улады, переклавши на его значную участку вины за гвалт у Ираку. Сам Аль-Маліки заявив, що обнародування документів супадає по часі з його намаганнями по формуванню нового уряду Іраку і може сорвати гэты процес.
Розказував Сергій Навумчик.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 31 кастрычніка міняються хвалі частоти білоруської свободи.
Час передачі залишається незмінним: раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до півночі.
Запишіться, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині.
Позначьте короткі хвалі.
От 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр.
От 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9570 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
От 22 години до полуночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5840 і 7220 кГц.
Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Чатырнаццаць чалавек, пацярпелых у выніку выбуху і пажару на заводзе «Пінск Дрэў» знаходзяцца ў рэанімацыі. Паводле афіцыйных звестак, адзін чалавек пры выбуху загінуў. Міністры замежных справаў Украіны ў развязу пастанавілі падоўжыць візавыя санкцыі адносна 41 беларускага чыноўніка, адначасна падоўжыўшы прыпыненне дзеяння гэтых санкцыяў супраць 36 асобаў. Пад дзеянне мараторыю не трапляюць 5 чалавек. Дмітрий Павлюченко, Юрий Сиваков, Владимир Навумов, Виктор Шейман и Лидия Ярмошина. Кіраўнікі ініцыятыўнай групы ў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты Рыгора Кастусёва, Алеся Міхалевіча і Міколы Статкевіча заявілі аб зборы 100 тысяч подпісаў. У Менск прыбылі эксперты АБСС Швецыі і Нарвегіі, якія бяруцца даследаваць матэрыялы праверкі смерці журналіста Олега Бябініна. Менскі гарвыканкам дазволіў шэсце і мітынг на дзяды. Традыцыйнае жалобнае шэсце ў Курапаты пройдзе ў нядзелю 31 кастрычніка. Акцыю ладзіць кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ.